yksi saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Ja tänaseks saatekülaliseks on Marina Svotina. Marinaga on selles mõttes kindlasti väga huvitav vestlus, kuna ta on tegemas väga-väga huvitavat tööd, mis on No ma arvan, et see on ikka eriline kutsumus. Olla Jumala riigis ja aidata neid inimesi, kes on sattunud kas alkoholi või narkootikumide küüsi. Ja ma alles eelmisel nädalal tegin saate ühe inimesega, kes täpselt samamoodi tegeleb just nende inimestega, kellel on samad probleemid. Aga sina oled seda tööd teinud põhiliselt Iisraelis ja nüüd käisid sa Ameerikas. Ja tekib nagu küsimus, et miks siis mitte Eestis? Miks Jumal on sind viinud nii kaugele seda tööd tegema? Nii et tere tulemast, Marina!
Tere, ka minu poolt raadiokuulajatele. Ma võin vastata sinu küsimusele väga lihtsalt, et Jumala teed ei ole inimese teed. Miks just niimoodi minu elus on, ma ei tea. Ükskord mõtlesin, et kunagi, kui ma õppisin Tartus piiblikoolis ja siis see oli 95-6 aasta, ma õppisin elusõna piiblikoolis ja siis seal hästi palju räägiti missionäridest ja missionitöödest, eks ole, ja elusõna on väga palju välja saadnud missionäre üle Nõukogude Liidu niimoodi. Ja ma ise teadsin, et mina ei ole missionär. Mina olin nii kindel selle, et ma olen kodukana, kui tohib niimoodi öelda. Ja läks siis mõnda aega mööda ja ma saan aru, et Jumal võib muuta inimest niimoodi, et ta saab teha seda, mida Jumal on talle annud teha. Muidugi, kui inimene tahab. Jumal alati pakub. Ja minul oli ka valik. Ja ma näen, kui ma tegin selle otsuse ja mõtlesin, Jumal, ma olen siin. Ma tahan järgida sind, ma tahan teenida sind, ma tahan, et minu elu saaks tuua au sinu nimele. Ja siis Jumal hakkaski mind imelisel viisil viima nii, nagu ta viib mind täna päevani. Ja kuidas Jumal on mind üleloomulikult viinud Iisraelisse, kuidas ma sattusin sinna koguduses. Ma kunagi tegelikult, ma ei mõelnud, et ma hakkan just tegelema selliste inimestega. Endalsesed probleeme ei olnud. Ma olin tavaline patun inimene, kes ei tunnud Jumalat, eks ole. Aga et kohe niimoodi tegeleda selliste inimestega, sest et nemad üksteist mõistavad, aga meie ütleme, kes pole tegelenud selle asjaga, me nagu eriti ei mõista. Aga nemad kohe tšekavad juba seda käitumist ja suhtumist ja nemad juba näevad, nad tunnevad üksteist. See on Jumala valik ja me ei saa mitte midagi teha. Kui Jumal kutsub, siis ta kutsub.
Ja sa just puudutasid seda teemat ja ma just eelmises saates küsisingi oma saatekülalise käest, et kas tal on olnud nagu lihtne seda tööd teha, kuna ta ise oli alkohoolik ja narkomaan, siis ta kahtlemata mõistab neid paremini. Nii nagu sina ütlesid praegu siin, et sul ei ole selliseid probleeme olnud, siis kuidas sa hakkasid üldse liikuma selles suunas? Sa oleks võinud ju ükskõik millist tööd teha. Millised olid need esimesed sammud, et just nimelt alkohoolikud ja narkomaanid, kuhu Jumal hakkas sind siis juhtima?
No täpselt Jumalgi mind juhtis, kui ma esimest korda läksin Iisraelisse. Ma sattusin sinna siis kogudusse, mis on nimega Living Israel, kes tegelebki selliste inimestega. Jumal on mind kohe viinud sinna. Ja seal on kõik need pastorid, kes on seal välja tulnud, on enamus kõik on olnud narkootikumide sõltuvuses. Ja nüüd nad on vabad sellest, nad teenivad, nad on suureks õnnistuseks Iisraelis ja üle maailma, kuidas Jumal praegu ma näen laiendab seda tööd. Ja ma näen seda võidmist, mis on sellel kogudusel, et ma olen nagu olnud erinevates keskustes. Ja lihtsalt see, mida ma nägin seal, see väga-väga puudutas minu südame. Ja ma nagu ei pannud endale sellist ees, ma otsisin oma kutsumist, mida ma saan teha. Ma olen muidugi väga palju käinud ja tõlkinud ja igasugused sellised asju teinud. Aga see nagu ei olnud päris see. Ma lihtsalt läksin sinna ja ma hakkasin tegema, mis mulle konkreetselt nagu oli antud. Mis Jumal on annud nagu minule on süda. Kes armastab inimesi. Ma näen, et see aina rohkem kasvab ja kasvab, sest ainuke asi, mis on meil puudus, headus ja armastus. See on see, kuhu on meid kutsunud Jumal tegema. Meie oleme tema asjad, tema lapsed ja see ongi see, mida meie peame tegema iga üks. Sõltumata, kas sa tegeled selliste inimestega või tegeled teiste inimestega, iga inimene vajab armastust, hoolivust ja headust.
Iisraelis olid põhiliselt endisest Nõukogude Liidust sinna läinud inimesed, kes ei ole saanud oma eluga hakkama, on jäänud kuidagi nagu elu ammasrataste vahele. Ja nüüd, kus sa käisid Ameerikas, olid 3 kuud, siis on täpselt samamoodi, et need inimesed, kes siis läksid Ameerikasse siis, kui Nõukogude Liit kokku kukkus. Ja kas see protsent on suhteliselt suur, kes ei saa hakkama uues ühiskonnas või on nagu raskusi selle adapteerumisega?
Ma ei oskagi niimoodi öelda sulle, aga päris palju. kui tohib niimoodi öelda. Ma nüüd New Yorkis olin ja siis seal on üks tuntud selline paik, kus ma tahtsin kindlasti ära käia, see on Brighton Beach. Ja minu ettekujutus oli, et see on ilus ookean ja rannikul koht, kus on ilusad kohvikud, ilus ja allee. Ja kui ma sattusin sinna, see oli hoopis teine pilt. Ma natuke isegi mõtlesin, ma rohkem vist ei tahagi sinna minna. Seda, kui tohib öelda, see on väike Venema, kus on väiksed saarekesed, nagu mis räägivad, et sa oled Ameerikas, see on Starbucksi kohvik. No see on minu pilt, eks ole, mida mina nagu tundsin ja kogesin ja nägin. Tõme see ühiskond, mis seal nagu seal on, et inimesed, kes seal on, nad on kõik tulnud ikkagi Nõukogude Liidu. Seal on Vene poed, igasugused suveniirid Venemaalt, kõik, mis on seotud, eks see nostalgia oma kodumaa suhtes on väga suur, eriti seal Ameerikas. Ja see toitis, no kõik on, see on hoopis teine ühiskond ja muidugi Ameerika on nagu Ameerika, eks ole, kellegi jaoks ta on väga ihaldatud maa ja paljud nagu lähevad sinna, et see on kergem elada ja kõik. Aga tead, mida mina tundsin seal? Ma olin ainult 3 kuud seal, aga ma tundsin, et mul jääb ka puudu sellest, mida ma oman siin. Siin mõtlema Euroopa peale üldse, ma olen arjunud siin elama. Kõik see elukäik, mis meil siin on, kõik need suhted, mis meil seal on, sõbrad, see ühiskond, kõik, et see on minu ajaks nii tuttav ja nii selge ja nii arusaadav ja seal on kõik hoopis teistmoodi. Et no muidugi inimene arjub igal pool, ega see pole midagi, aga ma usun, et lihtsalt paljud inimesed ei saanudki hakkama ja need inimesed, kes läksid sinna elama, enamus nendest on väga andekad inimesed, haritud inimesed, et need ei ole lihtsalt tavalised inimesed. Nad tõesti tahtsid võib-olla oma, et seda andisel arendada, kuidagi näidata või tõestada, et kui nad võib-olla siin Nõukogude Liidus elasid, neil olid võib-olla head töökohad, head palgad omal ajal olid, siis kui nad läksid sinna, seal ei olnud seda. Nad ei saanud seda. Võib-olla ja siis see muidugi ja see viibki esimene asi. Inimene on selline, et kui midagi välja ei tule ja siis tulevad kõselised asjad, et sa hakkad, ma ei tea, kas viina võtma või narkootikumid tulevad, kuidagi nagu lahutada oma meelt, et kuidagi need probleemidest lahti saada, et nagu tagasi sa enam ka ei saa minna, siis kuna need esimesed migrandid läksid, siis nad teadsid, et nad läksid juba päriseks ära, et keegi nad tagasi nagu ei saanudki enam minna, eks ole. Ja ka siin ei olnud elu, see oli juba 90-tates, siin oli ka väga raske elu, ma mõtlen Venemaal ka. Mõned muidugi elavad hästi, on töökohad ja töötavad seal, aga mõned on kahjuks ja niimoodi sattunud sellistese probleemidesse.
Sa oled venelanna ja räägid nii ilusat eesti keelt. Sa oled ära õppinud eesti keele ja sa oled koguduses, kus on eestlased ja sul on sõbrad eestlased. See on sul kindlasti, sa tunned ennast siin mugavalt ja oled elanud terve elu Eestis. Ja loomulikult, kui sa oled käinud ka Venemaal ja sa oled liikunud ju, kus sa käisid veel Iisraelis ja sul on nagu mingisugune pilt tekinud üldse nendest asjadest ja need inimesed, kes on siis nagu oma juurtes kuidagi nagu lahti või nad ei suuda leida oma identiteeti. Ainukene asi, kus siis on võimalik, on koguduses, Jumala juures. Paraku need inimesed, kellega sina sa suhtlesid, olid ju läbikukkunud inimesed. Mm-hmm. No sellest mõttes inimeste silmis läbikukkunud inimesed. Mm-hmm. Aga kas sa, olles nüüd 3 kuud seal koguduses, said ju rääkida nende inimestega. Mm-hmm. Milline oli siis nende background? Kes nad olid enne, kui nad elasid Nõukogude Liidus? Ja kus nad siis läbi tulid?
Erinevad lood, erinevad paigad on tegelikult, seal on enamus kas Venemaalt või siis Ukrainast. Seal on palju inimesi, kes omavad juudi juured. Aga nad ei ole sellised juudid, nagu ütleme, me oleme harjunud nägema, kes on edukad, kellel on head töökohad. Need on sellised, kes ei saanud hakkama oma eluga. Nad läksid otsima midagi paremat, nagu ma juba ütlesin, eks ole, aga nad jõudsid sinna, et nad ei saa mitte midagi teha, isegi kui neil on need annid, kuidagi ei tulnud välja. Ma ei oskagi niimoodi konkreetselt mingi tuua sulle, sest need on nii erinevad kõik. Enamus on ikkagi tulnud otsima midagi paremat ja nad olidki, tead, see koht, mis ma ütlesin, see Brighton Beach, see ongi selline paik, kus need inimesed, kes ei saanud hakkama oma elus, kes omavad teatud sõltuvust, nad elavadki seal tänaval. Nad elavad ka seal Brighton Beachil, kui on suvi, sest seal on kohe ookeani ja rannik, nad elavad seal, sest seal suvel on hea soe, nad elavadki niimoodi lihtsalt tänaval, aga mõned nagu võtavad vastu ja hakkavad järgima Jumalat. Aga paljud näiteks tulevad lihtsalt, et olla ja näiteks talveaeg on külmaaeg, paljud tulevad lihtsalt talveks sinna keskustesse, et kuidagi selle talve üle elada ja siis lähevad tagasi. Kuidas see Jumala töö inimese sees käib, ei oskagi öelda, osalt öeldes, et see on nii keeruline. See ainuke asi, mis mulle meeldib ja me rääkisime pastoriga ka, Et ütles, et see armastus, mida me saame neile jagada seal keskuses meil, see kindlasti jätab mingisuguse jälje nende südametes. Et kui nad isegi on seal mingid teatud lihtsalt aega ja siis lähevad minema, siis me usume, et see Jumala armastus, mida sai läbi meie voolata, et see siiski annab nendele inimestele lootust ja nad tulevad ikkagi Jumala järgi.
Kas need keskused on sarnased? Ma mõtlen, et Iisraelis ja siis Ameerika Ühendriikides on nad sarnased. Kas nad on paralleelsed siis nagu loodud või oli enne siis Iisraelis ja siis läksid need juudid sinna ja lõid siis Ameerikas selle keskuse või kuidas see ajalugu on?
Ja ajalugu ongi niimoodi, et kõik on sündinud Iisraelis. See kogudus, kus ma nüüd siis olen, see pastor, kes rajas seda, siis Jumal pani talle südamesse need inimesed, et nendega tegeleda. Aga tal ei olnud konkreetne nagu koguduse eesmärk aidata sellised inimesed, kes on sõltuvuses. Ja ükskord Jumal hakkas rääkima talle, et kuidas ta armastab just neid inimesi, kes on tänava äärtes, kes on lootusetud, kes nagu Jeesus ütleski, et ma tulin mitte tervete, vaid haigete juurde. Sest enamus, kui inimesel on kõik hästi, siis ta väga palju Jumala ei mõtle. Aga isegi need inimesed, kes on tänava peal, ega nemad ka palju ei mõtle Jumala peal ausalt öeldes. Ja nendes on ka väga palju uhkust ka. Ma vaatan, kui nad hakkavad muutuma ja kui Jumal hakkab midagi nendes tegema, siis paljudes tekib selline uhkus. Nad mõtlevad, et nad saavadki nüüd ise hakkama, et mul enam polegi vaja Jumalat, eks ole. See selleks, et meie peame lihtsalt tegema seda, mida me teeme. Ja siis see töö algaski Iisraelis. Oli kõigepealt üks väike selline kogukond, kus nad said kokku. Just endised narkomaanid enamuses neist ja siis see hakkaski kasvama sealt. Ja nüüd ma ei mäletagi täpselt mitu, kas seal on 10 või midagi sinna kanti, on sellist kogukonda üle terve Iisraeli. Ja siis hakkas kasvama, sest meil on seal Haifas ka piiblikool, õigemine on missionikool, kus me õpetame välja jüngrid, kes lähevad üle maailma edasi. Ja siis Jumal nüüd pani südamesse selle pastorile, kes alustas seda tööd Ameerikat. Ta ei läinud kohe, ta ootas, aga Jumal pani talle seda, et tal on nii palju neid inimesi Ameerikas. Ta jätiski Iisraeli, ta on muidu elab Iisraelis ja ta võttis oma perekonda ja ta koliski Ameerikasse, et teha seda tööd, milleks on Jumal teda kutsunud. Sest meil maja on juba seal ikka aastaid olnud, ka Ameerikas, mitu maja on meil seal juba sellist. Me nimetame neid halastuse majad või soemaja, et inimesed saavad seal soojust, eks ole. Nüüd me alustasime ka piiblikooli seal. Ameerikas. Sellepärast see oligi see, kuhu mind Jumal on kutsunud, et minna ja aidata seda tööd seal Ameerikas koolis teha. Ja niimoodi see laieneb, sest meil on Ukrainas selline maja, meil on siin Eestis, Tallinnas, meil on nüüd Leedus, Vilniuses, meil on Odessas, ma just ütlesin. Siis me aitame Ameerikas, Iisraelis, ka Saksamaal on üks keskus, see ei ole muidugi meie keskus, aga meie missionerid käivad seal abistamas. Nüüd me siis laieneme edasi Soome. Meil nüüd käisid kaks pastorit Iisraelist, kes käisid nüüd seda paika vaatamas. Meil on juba seal maatükke, meil on seal hoone, mida on kingitud meie kogudusele. Ja niimoodi Jumal nagu paneb südamesse ja laiendab seda tööd ja õnnistab seda tööd.
Kuna narkomaane tuleb kogu aeg juurde, siis on vaja ka, nagu öeldakse, sellele probleemile niisugust vastulahendust. Aga ütle mulle, Marina, kas on olemas ka selline spetsiaalne väljaõppe, et noh, et kuidas nagu tegeleda või kuidas õpetada just neid inimesi, kes on sattunud sellisesse sõltuvusse. Kui nad tulevad sinna keskusesse või kogudusse, siis on nad ju ikkagi väga probleemsed inimesed.
Tead, see on ju huvitav. Ei olegi midagi erilist. Jumala sõna ja palve. Muud mitte midagi. Tihti tulevad meile sellised inimesed, kes on juba olnud mitu korda võib-olla teistes keskustes või on olemas sellised riiklikud keskused, eks ole, kus inimene saab vabaks, eks ole. Aga selles sõltuvuses saab vabastada ainult Jeesus. Mitte keegi ega mitte midagi muu. Ja seda tühjust ja seda, mida nad otsivad tegelikult ja mida nad täidavad, nagu iga inimene oskab nagu täita, eks ole, kes millega, see ongi ainult Jumal ja see kuulubki Jumalale. Ja see ongi, meil ei ole mitte midagi muud kui Jumal. Jumala sõna, meil on mitu korda päevas loeme piiblit, meil on palved, meil on iga õhtu koosolekud seal ja siis Jumal teeb oma tööd. Ma ei tea, kuidas. Mina saan ainult näha ja ma olen õnnelik, kui ma näen, kuidas inimene muutub, kuidas inimese juurde tuleb tagasi eluisu. Ta tahab hakata elama, ta juba mõtleb oma tuleviku peale, sest nad tulevad kõik hästi katkised, lootusetud. Elus on kõik purunenud, võlad. Mingid haigused. Meil on just nüüd üks armas tüdruk siin Tallinnas, Natasha on ta nimi. Jumal on teda tervendanud. Tal oli hepatiit, ta oli AIDS viiruse kandja, eks ole. Tal on need, ma tean, et need numbrid on väga-väga väikseks muutunud ja seda on tõestatud arstlikult ja me ei ole mitte midagi teinud. Ta on lihtsalt meil seal keskuses, ta armastab Jumalat, ta õpib teda tundma, ta on avanud oma südame ja Jumal teeb sellised asju, et meist mitte midagi ei sõltu. See on nii imeline.
Eelmises saates rääkisin oma külalisega, et tegelikult organismi saab nagu puhtaks pesta alkoholist ja narkootikumidest, aga põhiline probleem on siin, nagu öeldakse, meie meelte uuendamine. Mm-hmm. Seal on vaja välja vahetada kõik need valed mõtted ja see on nagu kõva ketas, mida on vaja uuendada või täiesti välja vahetada. Eks see protsess ongi niisugune. Ja eks need, et võetakse ära ju, eks ju telefonid ja kõik asjad, nii et igal pool on ilmselt täpselt see sama. Inimene ei ole nagu segaduses, et kõik see muu maailm hakkab teda vaikselt jälle ka tõmbama ja siis on ta suures segaduses. Aga ütle mulle, kui sa nüüd näed ka seda Eestis seda tööd siin, kas need keskusi on Eestis mitmes kohas?
Meie koguduse omal on üks, aga on teisi, ma tean. Jõhvi kandis seal,
Ida-Virumaal
on minu mõelest Lääne-Virumaal. Täpselt neid kohti ei tea, kus nad on, aga ma tean, et on mitu tükki, sest meil on tulnud inimesi, kes on olnud seal või seal keskuses ja jaganud.
Kas see kogudus on siin Tallinnas, on ta venekeelne kogudus?
Jah, enamus, sest see vend, kes teeb seda tööd, on ise tulnud Iisraelist. Tema loomulikult eesti keelt ei tea, aga me oleme väga avatud ainuke, et muidugi, et meil on nagu venekeelne see osadus enamus. Aga praegu meil on näiteks kaks venda, kes on meil seal keskuses, nad on mõlemad eestlased, aga nad valdavad venekeelt, et nad saavad ka seal olla, et selles mõttes ega pole probleeme, kui inimene, sest tal on lihtsalt endal kergem, kuna meil on kõik need piiblitunnid ja palved ja kõik osadus enamus on ikkagi venekeeles.
Sa käisid Vilniuses. Mm-hmm. Kas seal on täpselt samamoodi laienenud see töö ja on neid erinevaid kohti üle Leedu siis ka või?
Leedus on ka praegu üks maja, aga seal elab minu mõelest kas 17 või midagi sinna kanti. Seal on ainult siis meeste maja. Minu jaoks oli tõesti kõige rohkem, mis mu süda rõõmustab, kui ma näen, kuidas nende inimeste silmad säravad ja nad räägivad Jumalast. Nad on nii tänulikud Jumalale ja nad mõistavad, et kui poleks Jumal, siis enamus neist polekski elus olnud, et nad teavad, et palju nende sõbrad või tuttavad on juba ära läinud ja Jumal on neid pääsnud ja nad on elavad õnnelikult ja nad on nii tänulikud Jumalale. See on lihtsalt imeline.
Kas Iisraelis ja Ameerika ühendriikides on siis eraldi siis need ka Eestis meestemajad ja naistemajad või? Kas nad neid siis teatud sinalid siis tegelesid naistega?
Jah, Ameerikas on ka kõik koos. Siin on ka meil Tallinnas, enamus on kõik koos. Sest ütleme niimoodi, et teha eraldi naistemaja on vaja inimesi. See on nagu alati, eks ole, et tööd on palju, töötegijad on vähe. See peab olema tõesti kutsumine. Ja muidugi tahaks, nagu mina ise näen, see on hea, kui need majad on eraldi. Sest tegelikult eesmärk ei ole ainult, et inimene saaks puhtaks, et inimene, eesmärk, et inimene astuks sellele uuele teekonnale ja läheks ja järgiks Jumalat. See on kõige tähtsam, mida me otsime, mida me tahame aidata inimest elada koos Jumalaga, tunda, et saaksid edasi elada. Aga nii palju kui mina näen, inimesed, kes on omanud sellist sõltuvust, nad vajavad ikka sellist oma perekonda edaspidi ka. Et nii, kui nad on, näiteks meil on siin keskused, ma tean, kus inimesed on teinud seda programmi 9 kuud, läinud välja, kuu aega ja ta on samamoodi seal samas, eks ole, et see ei aita. Meil on niimoodi ka selline võimalus, kui inimene tunneb, et ta tahab edasi minna, ta võib minna siis õppima missionikooli, ta võib jääda maja peal. Meil on tema kaks tasemed. Esimene tasem on, kus inimesed alles tulevad koos selle sõltuvusega, et saada terveks, et vaadata üldse, mis asi see on, sest paljud ei saagi aru, mis asi see on, nad tahavad, aga ei saa aru mida, eks ole. Ja meil on nagu teine tase. Need on juba inimesed, kes on läbinud selle programmi, aga nad saavad juba käia tööl edasi ja nad tahaksid näiteks edasi minna, aga nad ei näe, et tahaksid teenida Jumalat. Aga nad siiski vajavad sellist endale turvalist kodu või paika, et olla teistega, sest kui sa oled oma ette jääd niimoodi, siis varem või hiljem see sõltuvus võib uuesti tagasi tulla, sest need kiusatusi on päris palju ja need raskusi, mis elus võivad tulla ja kui ütlen, et inimene kohe tahab nagu tagasi minna, on sellised, kes on jätnud ja läinud, aga on ka sellised inimesi. Ja siis see on nagu selline tase, et me tahame ka siin Tallinnas, on ka Iisraels juba sellised olemas väga levinud ja me tahame ka siin Tallinnas teha sellist teist tase, kus inimesed elavad majas, aga nad käivad tööl ja neil on samamoodi iga õhtu koosolekud, nad palvetavad koos, nad abistavad, eks ole, üks teist ja nii edasi.
Eks iga töö juures on oma spetsiifika. Eks ükskõik, mis tööd sa ka ei tee omala riigis, on mul siin omad mured ja probleemid ja asjad, millega mina tegelen. Aga mis on need kõige suuremad sellised takistused või probleemid, millega sa oled nagu kokku puutunud seoses just nimelt selle tööga ja selliste inimestega? Mis on sulle tõesti kui haiget teinud või sa oled saanud, nagu öeldaks, pihta?
Kõige rohkem teeb haiget, kui inimene läheb ära, sest ma tean, kuhu ta läheb. Ja meil on juba kahjuks tead, ma olen märganud juba, meil on mitu surma juba olnud. Ma näen, see ei sõltu meist, see on Jumala töö. Me oleme lihtsalt on teeme seda, mida me peame tegema, mitte vähem, aga rohkem, eks ole. Ja Jumal armastab need inimesed kõige rohkem.
No selline süüdistus ei saa tulla, eks, et vaatate, eks, et ei armastanud piisavalt ja te ei, noh, eks sellised mõtted võivad ju tulla, eks.
Ja loomulikult, ja esimesed korrad, no loomulikult, kui sa hakkad üldse tegema mingi tööd Jumala jaoks, muidugi, kui sa alles alustad, sa tahaksid kohe, et kõik oleks muudetud ühe hetkega, inimene hakkaks, võtaks haaraks Jumalas kinni ja läheks edasi. Kahjuks see ei ole niimoodi. Ja Jumal on loonud meid sellisteks, meil on alati valiku võimalus, ja, et me vaatame, mida me tahame ja Jumal ei lähe selle üle. See on teatud piir, mida Jumal austab.
Sa juba ütlesid väga kenasti, Marina, et Jumal on annud meile tahte ja valiku võimaluse ja võib-olla me tõesti, noh, mõnede inimeste puhul, ma võin isegi öelda seda, kui ma olen siin inimestega tegelenud ja ka siin raadiotöö, sina nagu inimesena üritad võib-olla midagi teha või anda ja see teine inimene nagu võib-olla ei võta vastu või taipa seda, võib-olla valmis selleks, et sa pead suhtuma respektiga sellesse valikusse ja mitte võtma seda väga isiklikult.
Täpselt.
Mina olen ka selle ära õppinud, et ma ei lase sellel süüdistusel tulla, kui mõni inimene kas ei ole teinud nii nagu on talle soovitatud või ei võta vastu seda, mida tal on pakutud ja siis sa mõtled, et kas sa oled olnud ikka piisavalt sõbralik või oled ennast ikka väga pühendanud või oled seda teinud. No, igasugused süüdistused hakkavad olema ja mulle tundub, et eks me töötegijatena peame kõik selle ära õppima, et Jumal on see, kes kutsub.
Absoluut.
Jumal on see, kes hakkab muutma seda inimest, kui inimene on valmis selleks, et Jumal vägis ei hakka ja mitte kedagi muutma. Ei. Ja noh, selles protsessis, eks me oleme kõik ja me peame nagu austama. Et võib-olla me tahame näha tihti, et need asjad areneksid kiiremini ja et me näeksime tulemusi ja muutume ise kuidagi kärsituks või.
Ja.
Et see on nagu selline oht olemas üldse, kui inimestega tööd teha. Et miks ta nüüd omete aru ei saa ja miks ta omete jalgu alla ei võtta või kuidas ta ei taipa seda või sellised küsimused võivad nagu tulla. Aga sa, Marina, võtsid kaasa plaadi. Ma küsisin su käest, et kas on mingit plaati. See on venekeelne, mul ei ole venekeelset muusikat. Üks plaat mul on, mis mulle kingiti. Kõigepealt alustasime sellise instrumentaallooga. Intro oli selle loo nimi. Aga räägi natukene sellest plaadist, kes on see naine, kes laulab. Sugune on olnud tema. Minevik, pole siin on ka mingisugune selline story olemas.
Ja ma rõõmsasti tutvustaks. Ta nimi on siis Madeleine, elab Kasastanis, Almatas. Tänapäeval ta on pastor, ta on abielus, tal on kaks last ja ta teenib Jumalat. Jumal on annud talle sellise anni, et ta ise kirjutab lood ja ise kirjutab muusikat ja sellega ülistab Jumalat ja jagab seda tunnistust, mida Jumal on teinud tema elus. Ma kahjuks ei jõudnud veel lugeda tema tunnistust, ma ainult kuulsin niimoodi. Nad käsid meid seal vaatamas Ameerikas, kui ma olin. See oli õnnistatud aeg kõikide jaoks. Nad on hästi avatud, hästi toredad koos oma abikaasega ja võitud Jumala sulased, kes tegelevad samamoodi, kes on ise on olnud narkomaanid, mõlemad, mees ja naine. Ja praegu neil on ka seal Kasastanis keskus ja need on isegi mitu, neil on vist Gruusias ja neil on hästi palju tööd. Need kutsutakse igale poole ja ka oma seda. Ja siis tema on ka, teda Jumal on niimoodi päästnud, et ta oli kurb lugu, ta ise on Abhaasiast. Enne sõda ta oli seal, neil oli kõik hästi seal. Ema hakkas jooma tal, minge isa vist tapeti. Ema hakkas jooma ja siis tema hakkas tarvitama narkootikume ja siis tal oli ka vend ja on vend. Aga ma mäletan, et ta samamoodi tihti on olnud need meeleheitlikud sellised hetked meie elus, kus me hakkame niimoodi hüüdma. Jumal, kui sa oled olemas, kui sa saab mind aidata, tule ja aita mind, et ma rohkem ei suuda. Ja temal oli samamoodi. Tal oli vend suremas, tal oli mingi asi seal ja ema jõi. ja ta ise oli ka narkootikumitest tugevasti sõltuvuses ja jumal tuligi. Ja täna päeval mõtlen, ta on õnnelik abikaasa, ta on õnnelik naine, ta on õnnelik jumala sulane pastor, õnnelik ema, kellel on kaks tütart, õnnelik sõber, kellel on armas abikaasa ja nad koos töötavad ja need laulud, mida jumal talle annab, et nad isiklikult mind puudutavad hästi tugevasti, sest ma näen, et ta elab läbi, mida ta laulab, mida jumal on talle annud.
Kas sa neid tekste, noh, kui me nüüd praegu paneme peale siin need lood, mida sa oled valinud siin, oskad sa nagu natuke rääkida ka, sest need on ju vene keelsed, natuke tõlgiksid ka?
See on väga ilus lugu, see räägib sellest, et meil on kõikidel oma, et me unistame ja kui me tuleme Jumala juurde, meil on ka üks unistus, et me ükskord oleme koos oma taeva isaga, eks ole? Ja siin see lugu räägibki sellest, et mina liigun selle unistuse poole. Sa andsid mulle täiesti uue elu, uue võimaluse ja kui vahest mul on väga raske ja loomulikult ma kukkun ja loomulikult ma nutan kõik, aga ma saan jälle uuesti üles koos sinuga, jälle sina tervendad ja sinu armastus tõstab mind üles.
Оплатил сполна все мои долги. Ты показал мне дорогу в небо, вложил мне в сердце новые мечты. Мои мечты все цвета неба идут туда, где я прежде не был. И от рассвета ищу душе своей ответы. Я на земле всего лишь странник, иду я к пристани желанной, к своей земле обетованной, иду к своей мечте. Белею снега, душа моя чиста, ты дал мне шанс начать листа. Я не останусь такой, как прежде, ты научил меня мечтать. Мои мечты все цвета неба идут туда, где я прежде не был, и от рассвета до рассвета ищу душе.
Jätkame oma saadet Elust enesest. Tänaseks saatekülaliseks on Marina Svotina. Ja kuulasime venekeelset muusikat, aga nüüd sa lähed tagasi Iisraelisse jälle. Ja nii palju ma saan ikka vene keelest aru, et ta laulis, et me oleme nagu rändurid siin maa peal ja lähen sinna, kuhu isa mind nagu kutsub. No sina oled ikka tõeline rändur, et tulid Ameerikast, nüüd lähed sa jälle Iisraelisse. Räägi natukene sellest, milline on see olukord Iisraelis. Sa nüüd ei ole olnud seal juba mitu kuud, eks, aga no ilmselt sa ikkagi tead. Mm-hmm. Et see on suhteliselt selline, kui vaadata, mis Lähis-Idas üldse toimub, siis on see väga keeruline kõik.
Ja.
Kuidas islam tõstab pead, terrorism on igal pool, noh, nagu öeldakse, laienenud. Neid probleeme siin maailmas on väga palju neid probleemi koldeid.
Mm-hmm.
Kuidas siis on Iisraelis, kui sa olid Iisraelis ja mida sa nagu tundsid seal olles? On seal nagu selline ärev olemine või tunned sa ennast seal turvaliselt?
Väga huvitav, aga mina tunnen Iisraelist ennast väga turvaliselt. Ma olen seal kodus. Mina naudin seda olemist seal alati igakord. Loomulikult seal on rohkem sõdureid automaatidega, kes käivad, eks ole. Meil niimoodi me ei näe siin ja need turvakontrollid on igal pool ja kõik need asjad. Kunagi, kui ma hakkasin alles käima, ma mäletan, käisin tööl veel, siis ülemas küsis, et ega sa ei karda seal käia. Ma olen teada, et ma ei karda. Et isegi kui mul on ette määratud surra Iisrael, siis ma olen väga õnnelik. Et selles mõttes, et mina seda ei karda. Aga jah, mis puudutab üldse, sa praegu puudutasid, et mis toimub üldse üle maailma, mis praegu raputab kõik, et tegelikult mis puudutab Iisrael praegu, ma ütleme, Iisrael on hetkel nagu selline vaikne aeg, kui tohib niimoodi öelda, eks ole. Siiski araablased, nad ei maga, nad teevad oma tööd edasi. Ja see, kus Iisraeli sõdurid on muidugi hukkunud, ma ei mäleta täpselt palju need oli, aga ka noored poissid, kes on hukkunud ja tüdrukud, see on väga-väga kurb ja kuidas Iisrael, ma jälgisin neid uudiseid, et kuidas kogu Iisrael. Tead, see on nii huvitav, et Iisrael on selline maa ja Iisrael on selline rahvas, kes on või sõjaolukorras ei jookse laiali, vaid ta tuleb kokku. Ja see on nende tugevus. Et need sõdurid ise kirjutasid väga palju, Facebookis olid need leheküled ja kõik avaldasid. Tavalised inimesed, kes elavad Iisraelis, saatsid neile pakke nende sõduritele, elasid nendele kaasa, läksid sinna rinnedele, kus nad olid, eks ole, tõid neile süüa, ütlesid, et neil oli kõike seal. Ja sellist armastust ja tuge, mida nad tundsid oma rahva poolt, et see on võimas. Miks ma nagu tõin seda paraleeli, sest ma ütlen üldse, et meie kui kristlased, see on minu isiklik arvamus, meie peame olema apoliitilised. Meie kuningriik on taeva kuningriik. Sellest mõttes Jumala sõnaga räägib, ei ole enam juutiga kreeklast, ei ole enam naistega meest, vaid me oleme Jumala lapsed siin. Meil on taevane kodakondsus ja kõik, mida meie peame tegema, peame palvetama nende olukordade pärast. Mitte võtma teatud positsiooni, ütleme niimoodi, aga me peame hästi targalt suhtuma, sest Jeesus ütles, et kui te hakkate nägema neid asju, siis järge ehmuge, eks ole, sest see tuleb, mis peab tulema, see meist nagu ei sõltu. See, mis praegu toimub maailmas üle üldse, see ka ei tohiks nagu mõjutada meid, vaid meile pigem see peaks ütlema, et ajad on sellised, kus meie peame otsima veel rohkem Jumalat ja siirduma sinna poole ja palvetama.
Ma esitan sinule sellise natuke kiusliku küsimuse selles mõttes, et kas sa kristlasena, kas sul peab olema seisukoht? Noh, näiteks kui mina töötan kristlikus meedias, kas mul peab olema seisukoht abielusuhtes ja nende asjad suhtes? Kas ma peaksin seda välja ütlema või mitte? Kas kristlased peavad ütlema välja seda, mis on piibellik, mis on õige või nad ei peaks seda tegema? Kas see, mis toimus siin iljuti Toompeal, kas see oli õige või mitte? Kuidas sulle tundub? Sa ütlesid siin, et sina oled selline, siin nagu selles mõttes poliitika ei huvita. Ja küll, mind ka ei huvita poliitika, aga teatud asjades suhtes, noh, me peab olema seisukoht, aga mitte istekoht, nagu ma ütlen. Kas sul on olemas seisukoht ja julged sa seda välja öelda?
Mul on oma seisukohad, mul on oma arvamus, mul on kindlad asjad, milles ma olen kindel ja see on kõik piiblis. Ja täpselt, mis puudutab seda sündmus, mis meil oli siin Toom peal, eks ole. Ma alguses mõtlesin minna ka. Et loomulikult ma ei ole nende asjade poolt. See räägib Jumala sõna vastu ja see on, Jumal on niimoodi seadustunud, peab olema mees ja naine, mitte mees ja mees või naine ja naine. See on see, mida see maailm, ehk siis saatan, püüab teha selgeks. Ma olin praegu Ameerikast ja neid ühe sooliste, seal on palju rohkem levinud kui meil siin, ütleme niimoodi. Ja see on igal pool. Nad on seal noored ja vanad ja ma nägin seda seal nii palju ja mu süda niimoodi kurvastas, eks ole. Ja ükskord sõitsime seal metroos ja tead, kui ma nägin, tuli üks perekond, kus oli ema, kus oli isa, ja kus oli väike laps, nad olid ise 30-ndades ja tead, selle keskel mu süda niimoodi rõõmustas, kui ilus see tegelikult on, kui on ema ja kui on isa ja su süda rõõmustab, kõik mida Jumal on loonud, see on kõik ilus, see on näiteks rasse naine, see on väga ilus, eks ole, abielu, pulmad, see on väga ilus, eks ole, kui on perekond, ema, isa ja laps, see on kõik ilus ja see on see, mida õpetab meie taevan isa. Ja me peame olema selles kindlad, ei mingit kompromissi. Me peame olema väga konkreetselt nendes asjades. Aga ma ei saa, kuidas ma ütlen, kuidagi, ma ei tea, kas peale määrida või midagi. Ma tean, kui minult küsitakse, siis minul peab olema konkreetne seisukoht, mida ma arvan sellest asjast.
Kas mina töötades meedias peab olema mul seisukoht või mitte?
Absoluutselt. Sul peab olema see seisukoht ja sa pead seda välja rääkima, nii nagu räägib Jumala sõna, miks sa tead tõde. Ja tõde on see, mis teeb vabaks. Muud, mitte midagi. Meil ei ole muud. Meie, kui oleme Jumala asjad siin maailmas, me oleme need valguse allikad, keda Jumal kasutab ja me oleme need, kes peame rääkima Jumala sõna ja kuidas need asjad peavad tegelikult olema.
Tuleme nii korraks Ameerikasse tagasi. Ja. Sa ütlesid, et seal koguduses või seal keskuses on venekeelt kõnelevad inimesed, ja. Eks ju? Meie kujutame ette, et kui on venekeelt kõnelev inimene, siis on ta tingimata kas ilmselt venelane. Aga on olemas ukrainlasi, on olemas valgevenelasi, on olemas erinevast rahvusest inimesi. Nii. Kas kõik see, mis toimub Euroopas, õigemini, mis toimub Venemaa ja Ukraina vahel, kas see kuidagi on ka lõhestanud inimesi, sest ma tean, ma alles iljuti rääkisin ühe inimesega, ta venelanna, ma küsisin, et millal sul puhkus on ja rääkisime natuke, et ta ütles, et ta pidi minema Kievisse, ta on seal koolis käinud, aga ütles, et ma ei sõida sinna, sellepärast, et klassi kokkutulek ei toimu, sellepärast, et inimesed on lihtsalt kahte leeri läinud, abielud on lõhki läinud, inimesed ei suhtle oma vahel ja ühesõnaga, kes on siis nagu Venema poolt ja kes siis on Euroopa poolt ja see on lõhestanud seda ühiskonda päris kõvasti. Kas selline asi on kuidagi jõudnud ka sellesse venekeelsesse kogukonda, keda meie nagu liigitame, et nad on kõik nagu venelased, tegelikult ei ole. Kas sa kuidagi olles Ameerikas puutusid kokku ka selle Ukraina kriisiga?
Loomulikult, sest see Ukraina kriis, see puudutab kogu maailma, suurel või vähemal määral, eks ole, ja mind see väga-väga kurvastab. Kui ma ütlesin, kui Iisraelis olid need operatsioonid seal kaasas, eks ole, ja see just ühendas Iisraeli rahvast, siis nad olid nagu üks, siis see, mida mina näen Ukrainas, see on lõhestanud. Ja see, mida ma näen praegu Ukraina, mul on väga kahju ukrainlastest, mul on väga kahju. Mina olen selline selles küsimuses, ma ei võta konkreetselt, kas ma olen Venema poolt või ma olen Ukraina poolt, sest kui tohib niimoodi öelda, ma olen venekeelt kõnelev inimene, mul on emakeel venekeel, aga mul on Ukrainast kõik tulnud. Ühesõnaga, ma ei saa öelda, et ma olen ukrainlane, ma kasvasin üles Eestis, eks ole, ma olen võib-olla pigem rohkem eestlane. Aga selles mõttes, et just see, et kuidas oma rahvas läheb oma rahva vastu, see teeb mind kurvaks. Loomulikult, et see, mis toimub seal, see ei lähe kõne allagi, mida tahetakse seal, et siin ei ole ükski pool sõjas, tal ei ole õigus seda teha. Ei Venemal, see, mida tema teeb, peaks ole. Me ei tea need salaisu asju. Meie teame täpselt nii palju, kui meile räägib meedia. Mis seal tegelikult toimub ja mis seal on, teab ainult Jumal. Ja meie kui kristlased tead, see olukord on lõhkil viinud mitte ainult perekondi, vaid ka kogudusi Ukrainas. See on nii suur oht, kui meie kui teatud rahvas või rahva või ma ei oska öelda, jah, kui me oleme ukrainlased või me oleme venelased või me oleme, kes iganes me rahvusest oleme, ei ole vahet, eks ole. Aga kui me võtame teatud ühte positsiooni, ma räägin, et me ei pea armastama oma riiki, oma rahvast, oma keelt, kultuuri, see on teine asi. See on teine asi, aga me peame alati teadma, et kuhu meid see viib. Kui ma hakkan võtta teatud positsiooni või ma hakkan teatud rääkima, siis minu ellu tuleb mis asi? minu elu tuleb ainult negatiivsed asjad. Vihkamine. Ma hakkan vihkama venelasi lihtsalt sellepärast, et keegi on otsustanud oma tanke sinna Ukrainasse viia. Eks ole? Või vastu pidi. Aga meie, mida meie oleme kutsutud tegema? Armastama ja õnnistama oma vaenlasi.
See on väga tõsine teema, ja. Absoluutselt, sellega ma olen päri, aga see, mis sa ütlesid, et kogudused on ka selles mõttes ja. Lõhki läinud, no see on nagu mulle uudiseks, ega ma muidugi ei tea väga palju seda asju, mis seal nagu tegelikult reaalselt toimub ja no muidugi eks meedia ja seda teemat ma olen siin ka käsitlenud oma saadetes, et meedia on ikka väga suur relv
ja
kuidas me kasutame seda sõna, mida me inimestele räägime, see hakkab mõjutama ja nii nagu tulles tagasi nüüd nende narkomaanide juurde, täpselt samamoodi jumala sõna hakkab mõjutama nende käitumist, nende mõtlemist eelkõige, mida nad rääkima hakkavad, siis hakkab nende käitumist mõjutama. Nii et sõnadel on suur jõud ja ta võib väga palju muidugi korda saata, see on selge. Aga need on väga huvitavad teemad, mida me sinuga siin, Marina, oleme nüüd nagu käsitlenud ja kas sa oled õppinud kogu selle nõnda nimetatud, ma ütleksin, ebastabiilse, ebaturvalise, no näib niimoodi sellise elu juures, seda ränduri elu, kui kogedes usaldama Jumalat. Võibolla kui sa oled ühe koha peal, siis on seda nagu kuidagi nagu lihtsam teha, aga kui sa küll lähed sinna ja siis liigud jälle teise kohta ja need vahemad on nii suured, siis... Ja siis pead sa vist eriti Jumalat usaldama.
Ma siin teisiti ei saa, aga see ongi see, mida sa saad teha ainult usaldada Jumalat. Ma tean, et Ustav on Jumal. Tema ei jätta mitte kunagi hätta ja kui see, mis toimus minu elus, ma saan rääkida ainult enda seisukohalt, Jumal on mind kutsunud. Mina pean tegema seda, mida ma pean tegema. Ma ei tea, kaua ma elan siin maa peal, aga ma tahan pühendada kogu oma elu Jumalale. Jumal on mul annud sellise võimaluse ja ma tahan teha seda, mida ma pean tegema. Ma tahan olla kättesaadav Jumalale. Loomulikult, nagu ma juba ütlesin, et ma olen selline tegelikult oma iseloomult, ma olen kodukana ja see, et mul praegu nüüd niimoodi on, ma tõesti usaldan Jumalat, muud ma ei saa mitte midagi öelda. No siia maani, nagu ma olen, mul on kõik olemas. Kõik mu vajadused on täidetud ja kuidas Jumal teeb neid asju, ma ei tea, aga tead, ma tahan rohkem ja rohkem õppima usaldama Jumalat, veel rohkem ja veel rohkem olla temaga ja veel rohkem olla kättesaadav temale, sest see on mu elu eesmärk. Kui minu elus ei oleks Jumalat ja kui ma ei saaks teda teenida, siis minu elul ei ole mitte mingid mõtted. Ma ei taha lihtsalt elada oma võileiva või oma pükste pärast. Ma ei taha. Ma tahan teha seda, mida ma pean tegema ja seda ma otsingi ja tahan teha.
Nagu sa ütlesid, et sina mõtlesid, et sina oled kodukana, sul ei ole julgust. Mina mõtlesin, et Jumal, et ükskõik, mis tööd ma teeksin, ainult mitte oma hääle ja mitte tehnikaga. Ja Jumal võtab... ja paneb siin tegema midagi niisugust, mida sa arvad, et see ei ole sinu jaoks.
Ja
see on Jumala juures tore, et ta on selline huumori meelega isi. Aga Jumalaga käimine on tõesti tore ja veel toredam on siis, kui sa leiad selle oma koha ja teed just nimelt seda, mida sa arvasid, et sa mitte kunagi ei ole võimeline tegema inimlikult. Aga koos Jumalaga oled sa selleks võimeline. Aga ma tänan sind, Marina. Et sa tulid, aga ma olen nüüd viimasel ajal annud võimaluse oma külalisele, et ta palvetaks. Lühike palve, et need inimesed, kes meid kuulavad, no kellele see palve oleks nagu määratud? No võibolla nendele inimestele, kes samamoodi arvavad, et tema ei kõlba selleks või teiseks või kolmandaks. Meie ei tea, kelleks Jumal on neid nagu kutsunud või milline plaan tal on. Aga võibolla palvetada selle eest, et need inimesed julgeksid Jumalat usaldada. Ja ükskõik kui hullu meile see plaan ka ei tundu, et liikud edasi selles suunas. Ole kena ja palvetame koos.
Ja, kallis taevane isa, me täname sind. Me täname sind kõige ees, mida sa oled teinud ja mida sa oled meile annud. Me täname sind kõige rohkem selle eest, et meie nimed on eluraamatus kirjas. See on kõige tähtsam ja me peaksime rõõmustama selle üle kõige rohkem. Sest sina ise ütlesid Jeesus sellest. Sinu kuningriigis ei ole ühtegi töötud inimest. Sul on iga ühe inimese jaoks oma kutsumine. Ja ma palun praegu kallis taevane isa. Ükskõik mis kutsumine, sest tavalised inimesed arvavad kui kutsumine, et sa oled võib-olla kuskil tuntud, et sa kuskil midagi teed. Ei, see kutsumine võib olla hästi salajane, hästi varjatud ja mitte keegi, mitte midagi sellest ei tea. Tead ainult sina. Ma palun praegu, et sa õnnistaksid iga raadiokuulajad, kes kuulavad seda saadet ja et nad leiaksid seda, mida sina oled neile annud teha siin maa peal. Ükskõik, mis asi see ka ei oleks, sest iga ühel on, mida teha ja on, mida anda. Iga üks saab palvetada üksteise eest, iga üks saab, ma ei tea, kutsuda külla ja anda süüa, iga üks võib teha kingitusi teistele. Siin nii palju asju, mida võib teha, aga ma palun, et sa annaksid kindlat teadmist iga inimesele, mida tema saab teha, sest tegelikult sinu kutsumine on selline, mida me teame enda sees ja mida me oskame teha tegelikult ja mida me juba teeme, aga võib-olla me ei arva, et see on see sama, võib-olla me arvame, et see on midagi muud, aga kui me oleme ustavad selles, mida sa oled meile täna annud, sa viid meid ka edasi, sinna kuhu sa tahad meid viia. Ja ma palun, et sa õnnistaksid iga raadio kuulad, ma palun, et sa annaksid talle oma rahu ja oma rõõmu ja oma tuleviku ja lootuse mõtteid. Et sina oled Jumal, kes ei jäta mitte kunagi maha. Sina oled Jumal, kes ei mõista mitte kunagi hukka. Sina oled Jumal, kes toob alati lootust, rõõmu ja rahu. Ma palun, et sa õnnistaksid igat ühte ja las olla see päev õnnistatud sinu poolt. Me täname siin kallis taevane isa. Jeesuse nimel. Amen.
Suur tänu sulle, Marina, et sa tulid ja ma soovin sulle kõike head, kui sa nüüd edasi liigud. Et Jumal õnnistaks sind ja oleks su kõrval ja et sa jätkuvalt teda usaldaksid. Nii et veel kord suur tänu sulle. Selline oli siis meie tänane saade Elust enesest ja saatekülaliseks oli Marina Svotina.
Воды живой поток, приди, усталый странник, хорош ты или плох, раскрыв свои объятия, тебя встречает Бог, Эммануил, с нами навеки Бог, Он вместо нас умер, долги прости. Свою любовь в наши сердца излил, небо открыл, жизнь подарил. Эммануил, Эммануил. Бог понимает нас в своей любви бескрайней, Бог стал одним из нас, и если изнеможешь, придешь к концу себя, Он на руки поднимет и понесет любя. Эммануил, ты был одним из нас, как мы, ты по земле ходил, так же, как мы, верил, искал, мечтал, грустил и прощал, так же, как мы.
üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.